Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, predlažemo vam da poslušate u ovoj emisiji. Da li je vlada Srbije u krizi zbog Vučićeve borbe protiv korupcije?
U javnosti se licitira ko bi od članova vlade možda mogao da se nađe na optuženičkoj klupi nakon što je Vučić pismom javnosti zatražio podršku od Dačića i predsjednika Srbije za istragu protiv jednog člana vlade. Mediji spekulišu da bi to možda mogao da bude socijalista Milutin Mrkonjić, ministar za saobraćaj.
Ima li crnogorska vlada 4 dana na uoči izbora legitimitet da donosi veoma važne odluke godinama na čekanju, poput statusa Petnice? Sam premijer Lukšić nehotično se odao.
Petnica je našim pobjedama uvijek davala značajan doprinos. Nadam se da će tako biti i ovog puta, tim prije jer ćemo u četvrtak usvojiti preporuke koje ustanovljavaju opštinu Petnica, rekao je Lukšić prije 3 dana.
Samo 2% žena je ušlo u organe vlasti na izborima u Bosni i Hercegovini. Među njima pažnju javnosti izazvala je nova načelnica Visokog, Amra Babić.
Nažalost, ne zbog toga što je riječ o ženi, vrsnoj ekonomistici i činjenici da je svog protiv kandidata u izbornoj trci pobjedila sa duplo više glasova. Za domaće, ali strane medije, bila je interesantnija činjenica da će Amra Babić biti prva načelnica opštine u Evropi koja nosi maramu.
Kako će izgledati probni popis u Bosni i Hercegovini koji će početi početkom sljedeće sedmice?
Uz onu napomenu za ova 3 osjetljiva pitanja, nacionalnost, vjeroispovijest i materni jezik, ne smiju ni jednog momenta navoditi osobu da da odgovor koji ne želi.
Dok država Srbija rehabilituje saradnike okupatora u Drugom svjetskom ratu, antifašisti otvorili izložbu u Beogradu.
Među spomenicima ovekovečenim na fotografijama nalaze se, između ostalih, i monumentalna dela kipara Dušana Džamu, spomenik na Kozari, bitka na Sutjesci Miodraga Živkovića, te čuveni jasenovački kameni cvijet arhitekte Bogdana Bogdanovića, kao i njegova partizanska nekropola u Mostaru, koja je danas zarasla u korov.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu malo-malo pa se iz redova vladajućih naprednjaka potegne priča o novim izborima ukoliko ne bude podrške koalicionih partnera, prije svega Dačićevih socijalista, za borbu protiv korupcije, što je kao svoj glavni zadatak odredio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. I dok javnost licitira ko bi mogao da se nađe iza rešetaka od ljudi bliskih vladajućim strankama, pa možda i iz redova vlade, analitičari procjenjuju da i pored određenih nagovještaja Dačićev kabinet nije u krizi. Priču u cjelinima Ljudmila Cvetković.
I pre nego što je Dačićev kabinet izgurao 100 dana, Aleksandar Vučić je bacio rukavicu socijalistima u lice porukom da su naprednjaci spremni da idu na izbore ukoliko ne mogu da sprovode borbu protiv korupcije i kriminala. Iako je premijer Ivica Dačić pokušao da spusti loptu izjavom da nema nikakvog razloga da vlada padne i da je borba protiv kriminala i korupcije apsolutni prioritet vlade Srbije, i Srpske napredne stranke i dalje se šalju signali da iako za sada postoji volja čitave vlade da se ti planovi sprovode, da su oni spremni na izbore ukoliko ona izostane. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković te izjave vidi kao vrstu preventivnog političko-medijskog upozorenja koje šalju naprednjaci kako bi se eliminisala mogućnost da se neko koji je osumnjičen za korupciju politički zaštiti.
U ovoj akciji protiv korupcije postoji očigledno povezanost nekih ljudi iz socijalističke partije sa tim organizacijama. I ovo danas je priveden Dušan Borovica, čovjek koji ima one sumnjivo veze sa SPS-om u prošlosti. Dakle, tu se obruš očigledno steže i nije nemoguće da ljudi koji sprovode te istrage i koji politički pokrivaju čitavu tu stvar znaju nešto više od toga i da se kroz javne poruke o mogućnosti nekih vanrednih izbora ili o mogućnosti kraja koalicije, jasno Socijalistička partija Srbije upozorava da Srpska napredna stranka je spremna i za jedan politički ne baš tako povoljan scenario za bilo koju vlast. Ja lično ne verujem da će vlada tako brzo i lako ući u krizu, ali da se nalazi pred velikim iskušenjima, nalazi se.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je nedavno na pitanje da li su mogući vanredni izbori rekao: "Vidim da je Mrkonjić nezadovoljan ovim što radim, a pretpostavljam i Dačić. Na njima je da pokažu to nezadovoljstvo."
Što se tiče problema korupcije, suočavamo se sa velikim otporima.
Narednih nedelja bit će i velikih predmeta i ako vas to zanima, bit će imena koja nisu nepoznata.
Ne zna se šta mu je Dačić odgovorio u četiri oka, ali u izjavi za javnost nije delovao uznemiren Vučićevim porukama.
Do sada zaista nije bilo ni jedne tačke razmimoilaženja unutar vlade Republike Srbije. U borbi protiv kriminala ne treba da bude važno ko kome pripada, već kakav je ko.
U javnosti se licitira ko bi od članova vlade možda mogao da se nađe na optuženičkoj klupi nakon što je Vučić pismom javnosti zatražio podršku od Dačića i predsjednika Srbije za istragu protiv jednog člana vlade. Mediji spekulišu da bi to možda mogao da bude socijalista Milutin Mrkonjić, ministar za saobraćaj, koga je direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak povezao u iskazu pred specijalnim tužiocem sa spornim izdavanjem dozvola za postavljanje optičkih kablova slovenačkoj kompaniji Nuba Invest, za što se tereti bivši ministar i sadašnji poslanik Demokratske stranke Oliver Dulić. Te navode je Mrkonjić odbacio. I u aferi Agrobanka također su uhapšeni neki ljudi koji su se dovodili u vezu sa SPS-om u ranijem periodu, no Dačić je odmah poručio da ta afera nema nikakve veze sa njegovom partijom i da što se njega tiče, istraga može da ide dokle god hoće. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, kaže da je očigledno da se deo sadašnje vlade oličen u prvom potpredsjedniku Aleksandru Vučiću najpre opredelio za antikorupcijski udar na ljude iz bivše vlasti, zbog čega ta borba ima ograničene efekte.
Pošto su i neki od sadašnjih koalicijnih partnera u vladi bili u prethodnom sastavu vlade, neminovno se dolazi do nekih imena iz tih stranaka i tu će biti problema da se ta akcija dosledno provodi i moj neki opšti utisak je da ona nekako previše ima tu političku notu. To se malo vidi istupa policajaca koji su sad kao nezadovoljni što Duliću nije određen pritvor.
Sueta premijera i prvog potpredsjednika vlade je također nešto što se navodi kao mogući uzrok razilaženja u vladi. Prema jednom nedavnom istraživanju, najjača figura vlade Srbije je zapravo prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić. To misli 59% ispitanika, dok 34% građana prednost daje premijeru Ivici Dačiću. Đorđe Vuković iz CESID-a primećuje da je umjesto da Dačić bude dominantna figura u medijima, tu inicijativu preuzeo Vučić, ali on ipak ne očekuje neka ozbiljnija odstupanja u vladajućoj koaliciji.
Bi verovatno to stvaralo ozbiljne probleme onima koji bi istupili iz te koalicije, kako će izaći na novi izbor. Koje nije tako sigurno da bi na nekim novim izborima mogu da se postignu nešto bolji rezultati. Dakle, morali bi da se vratite ili na staru koaliciju ili da uđete u koaliciju sa nekim partnerima s kojima se vi izbili. Zbog toga mislim da će ta koalicija malo da opstane duže nego što bi prosto se moglo očekivati ili to što jesu natpisi po medijima.
U međuvremenu je evropski komesar za proširenje Štefan Fila u Skupštini Srbije poručio da borba protiv korupcije ne bi trebalo da donosi samo velike novinske naslove kada se privede neka krupna riba, već da se do kraja sprovede sudski proces i da se, ako se utvrdi krivica te osobe, ona zatvori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska vlada je, kako je i najavila, danas predložila Skupštini rješenje za dva važna i dugo čekajuća pitanja. Naime, vlada je usvojila odluku kojom će predložiti Skupštini da Petnica, mjesto na sjeveru Crne Gore, dobije status opštine i konačno rješenje pitanja državljanstva Crnogoraca iz albanskog sela Vrake, koji na to čekaju već 20 godina. Oba pitanja predstavljaju važne probleme koje je odavno trebalo riješiti, ali vladin tajming je izazvao negativne reakcije opozicije koja optužuje vlast da se ovako važne teme zloupotrebljavaju u predizborne svrhe. Esad Krcić ima sve detalje.
S obzirom da je pitanja koja se otvore na više decenija vlada razmatrala baš danas, samo 4 dana uoči izbora, predstavlja prema reakcijama opozicije dovoljan razlog za podozrenje. Vlada je pokrenula inicijativu za povratak statusa opštine Petnici, koja trenutno pripada Beranama, ali i rješenje pitanja državljanstva za skoro 2000 Crnogoraca iz albanskog sela Vrake, koji više od 2 decenije žive bez državljanstva, pa se imajući u vidu da će danas pokrenutu inicijativu rješavati nova vlada i nov parlament, te da dolazi baš na vrhuncu predizborne kampanje, javljaju optužbe da ova dva važna pitanja koja zaslužuju kvalitetu kvalitetno rješenje, vlast zloupotrebljava zarad jeftinog populizma, odnosno osvajanja nekog glasa više. Za funkcionera opozicione koalicije Demokratski front Koču Pavlovića nema dileme.
Ove najavljene odluke vlade vezano za opštinu Petnica i za rješavanje statusa Vračana su najobičniji predizborni marketing DPS-a i kao i svaki predizborni marketing DPS-a oni predstavljaju jednu veliku prevaru. Ja se iskreno nadam da stanovnici Petnice i Vračani neće nasjesti na ovu prevaru Demokratske partije socijalista.
Petnica, varošica na sjeveru Crne Gore, je izgubila status opštine 57. godine zajedno sa opštinom Andrijevica, ali je Andrijevica taj status povratila 91. godine. Višedecenijska borba Petničana za povratak opštine je krunisana ljetošnjim konsultativnim referendumom, kada su građani tog područja apsolutnom većinom izglasali da se Petnici vrati nekadašnji status. Vrijeme je za to čini se došlo, ali je stavljeno u kontekst predstojećih izbora. Zanimljivo je da davanje statusa opštine Petnici i želju vlasti da osigura pobjedu na tom području ne povezuje samo opozicija. Sam premijer Igor Lukšić je najavio inicijativu u jedan niz stavio prethodne izborne pobjede, rezultat predstojećih izbora i svoje očekivanje da će to biti zapečaćen upravo današnjom vladinom odlukom. Petnica je našim pobjedama uvijek davala značajan doprinos. Nadam se da će tako biti i ovog puta, tim prije jer ćemo u četvrtak usvojiti preporuke koje ustanovljavaju opštinu Petnica, rekao je Lukšić prije tri dana. U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji podsjećaju da je SNP još prilikom usvajanja zakona o teritorijalnoj organizaciji predlagala vraćanje statusa opštine nizu mjesta u Crnoj Gori, a da je među njima bila i Petnica. Snežana Jonica, SNP.
Način na koji se vladajuća koalicija i u tom periodu i prilikom definisanja ovih sada odluka odnosila prema tom pitanju pokazuje da nemaju ozbiljan odnos prema cijeloj Crnoj Gori, prema svim područjima koji ispunjavaju te uslove i dozvolit ćete mi da nisam sigurna da je to posao koji će biti završen do kraja.
Svi predstavnici opozicije se slažu da su pitanje sa današnjeg dnevnog reda vlade legitimna i da se zaista bave problematikom koja zahtjeva ozbiljan pristup i konačno rješenje. Među njima je i funkcioner novoosnovane pozitivne Crne Gore Dritan Abazović, koji smatra da vrijeme i način koji je odabran od strane vlade govori da se radi o predizbornom triku.
Nije sporno da i Petnica i sve ostala mjesta koja imaju i ekonomsku i socijalnu kategoriju i ispunjavanje svih uslova za dobijanje opštine trebaju i da budu opštine zato što je to njihovo apsolutno pravo. Ali ovakvim trikovima se služiti, ovo je samo srozavanje ugleda i samih Petničana i njihovih zahtjeva, ali i koalicije koja nudi takvo rješenje.
Koalicija koja nudi takvo rješenje danas nudi rješenje za skoro 2000 Crnogoraca iz albanskog sela Vrake koji su se do sada više puta obraćali najvišim državnim instancama i molili da im se da državljanstvo. Zbog toga su i javno protestovali pa čak i upućivali apele predstavnicima međunarodne zajednice da im pomognu, a vlada je odlučila da im izađe u susret baš 4 dana prije izbora. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Abid Crnovršanin kaže da današnja odluka nema veze sa izborima.
Ne radimo to zbog izbora, nego je to jedan dug proces. Mi smo dugo razgovore imali da nađemo najbolji način kako to uraditi, jer jedan broj naših sugrađana, sudržavljana iz Vrake prosto je bio da ima status stranca za stanje nasljenjem govoreći da se on vraća u svoju zemlju porijekla. I zato je taj proces dugo trajao.
Izabiranih riječi Snežana Jonica iz SNP-a može se naslutiti rezerva prema iskrenosti vlade u pristupu rješavanja ovog problema.
Ja se iskreno nadam da predstavnici vladajuće koalicije posle 20 godina današnjim predlogom zaista pokušavaju konačno da ispoštuju ljude koje su izmanipulisali prije 20 godina.
Dritan Abazović, pozitivna Crna Gora.
Sva ova vezano za opštinu Petnica i vezano za državljanstvo i vezano za opštinu Tuzi, mislim da će od strane građana imati negativan efekat i da je vlada jednostavno razotkrila i veliku paniku koja vlada u vladajućoj koaliciji, kao i nemogućnost da na nekim konkretnim i rješenim projektima održe vlast, već da nekim obećanjima koja nisu principijelna i nisu politički etička, a jesu legitimna, traže podršku građana na nedeljnim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema još nepotpunim rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini na načelničkim mjestima bit će 2 žene više u odnosu na prethodne 4 godine. Žene će tako vladati opštinama Visoko, Novi Grad, Kalinovik, Dobo, Jug i Mrkonjić Grad. Također će ih biti malo više u opštinskim vijećima nego što ih je bilo ranije. U nevladinim organizacijama koje su tokom kampanje zagovarale glasanje za žene su zadovoljni. Napravljen je pomak, ali nedovoljan. U isto vrijeme upozoravaju da zbog partijskog inženjeringa postoji mogućnost da i one žene koje su dobile glasove građana ne dođu na mjesta za koja su birane. Tema Marija Arnautović.
Kao jedna od najznačajnijih vijesti nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini odjeknula je ona o novoj načelnici opštine Visoko Amri Babić. Nažalost, ne zbog toga što je riječ o ženi, vrsnoj ekonomistici i činjenici da je svog protiv kandidata u izbornoj trci pobjedila sa duplo više glasova. Za domaće, ali strane medije bile je interesantnija činjenica da će Amra Babić biti prva načelnica opštine u Evropi koja nosi maramu. O tome buduća načelnica Visokog kaže.
Kada bih ja sebe predstavila nekom ko me ne vidi i kada bih imala desetak rečenica pravo da kažem o sebi, nijedna od tih rečenica ne bi rekla da ja imam maramu.
Za nju izbor za mjesto načelnice predstavlja između ostalog i pobjedu nad različitim predrasudama.
Prije svega pobjeđena je ta predrasuda o ženama, da ženama nije mjesto u politici i u javnom životu. I politika je zasigurno jedna od oblasti koja se prilično ljubomorno čuva za muškarce. Znači, prvo smo pobijedili tu predrasudu. Druga predrasuda koju smo pobijedili jeste ta predrasuda da žena sa maramom ne može obnašati jednu ovako značajnu funkciju.
I građani opštine Novi Grad odlučili su da ih u naredne 4 godine vodi žena. Mandat su i to drugi put povjerili Snježani Railić. Ona kaže da je veći broj žena u politici jako značajan, naročito u lokalnoj zajednici.
Zato što su žene senzibilnije na neka pitanja koja su jako bitna za funkcionisanje lokalne zajednice. Tu prije svega mislim na socijalna pitanja koja su evo u ovom kriznom vremenu i je jako važna za jednu zajednicu.
Amra Babić i Snježana Railić dvije su od 5 žena izabranih za mjesta načelnica u bosansko-hercegovačkim opštinama. U protekle 4 godine tek 3 žene od 140 opština bile su na načelničkim funkcijama. Prema nepotpunim rezultatima lokalnih izbora više žena nego ranije bit će i u opštinskim vijećima. Nekoliko nevladinih organizacija tokom predizborne kampanje kroz akciju 101 razlog zbog kojeg treba glasati za ženu animiralo je građane da svoj izborni glas poklone ženama. U ovim organizacijama kažu da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Napravljen je, kažu, pomak, ali nedovoljan. Jadranka Milićević iz Fondacije Cure.
Patrijarhalno društvo Bosne i Hercegovine, koliko god mi je radili, nekako teško iskorači iz tog tereta koji nosi godinama. Zašto da dajemo glas ženi? Bolje i onom provjerenom, što mi kažemo, koje već 2 mandata, bez obzira što ništa konkretno nije urađeno.
I Dženana Alađuz iz nevladine organizacije Infohaus kaže da pomak jeste načinjen, ali da će sve zavisiti od inženjeringa političkih stranaka. Još nije izvjesno da li će sve žene koje su dobile glasove od građana zauzeti svoje mjesto u opštinskim vijećima.
Mole se žene koje su dobile, a striktno to znam za jednu potencijalnu vijećicu u jednoj sarajevskoj velikoj općini, njen šef stranački je nazvao i rekao da da svoje glasove muškarcu koji je 16. na listi. Znači, već se te stvari dešavaju da žene nisu unutar svoje stranke vrijedne toga da, znači, građani im daju glasove, njihovi šefovi smatraju da on to ne treba zadržati.
Kampanju žene i lokalni izbori 2012. godine radila je emisija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Maja Barišić iz misije OSCE-a.
Nema ravnopravnosti bez muškaraca koji stvarno vjeruju u tu ravnopravnost, odnosno muškaraca koji su spremni podići standarde u političkom životu i svom političkom djelovanju u pogledu te ravnopravnosti, kako za svoju političku stranku, tako za sve ostale muškarce i za stranke na političkoj sceni generalno.
Od velike važnosti za što veći broj žena na javnim funkcijama je demokratizacija političkih partija, dodaje Maja Barišić.
Mislim da je to nešto na čemu svi u Bosni i Hercegovini imaju još puno posla, jer mislim da ovaj trend povećanja treba će nam još jako puno vremena da dođemo do kvote 40% koju je Bosna i Hercegovina sama propisala u Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Za ovogodišnje lokalne izbore u Bosni i Hercegovini za mjesta načelnika kandidovalo se više žena nego na prethodnim izborima. Za njih 40 ovjerene su kandidature, što je i dalje jako mali broj u odnosu na 510 prijavljenih muškaraca. Za opštinska vijeća političke partije prijavile su preko 10.500 kandidatkinja. Naime, izborni zakon Bosne i Hercegovine propisuje da će biti ovjerena kandidatska lista samo onih političkih stranaka koje imaju oko 33% žena na tim listama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Probni popis stanovništva Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak 15. oktobra. Posljednja obuka kontrolora i popisivača u opštinama trebala bi biti završena sjutra, a kompletan popisni materijal upućen je u 35 opština koje su ušle u uzorak za probni popis. Nakon probnog popisa, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine imaće oko 150 radnih dana da uradi sve što se u ostalim državama radi najmanje 12 mjeseci. Kako iz Sarajeva javlja naša Tina Jelin Dizdar, u nevladinom sektoru su zabrinuti da opšti popis stanovništva neće biti urađen u skladu s evropskim standardima, jer je i dalje problematično nekoliko aspekata cijelog procesa.
Sve je spremno za probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koji će zvančno početi u ponedjeljak 15. oktobra. Oko 60 anketara biće raspoređeno u 35 općina koje su ušle u uzorak za probni popis. Njihov rad, ali i kasniju obradu podataka, nadgledat će međunarodni posmatrači. I od njihove ocjene, koja se očekuje u decembru, zavisit će da li će Bosna i Hercegovina dobiti zeleno svjetlo za popis stanovništva u aprilu naredne godine. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku.
Ovo je probni popis koji testira instrumentarij, organizaciju i druge aspekte popisa. I zato je odabran ovaj uzorak od 60 popisnih krugova, neki 20.000 osoba će biti obuhvaćeno ovim popisom.
Početkom februara ove godine gotovo neočekivano došlo je do približavanja stavova između stranačkih lidera u pitanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Iz zakona je izbrisan član 48, kojim je bilo predviđeno da se rezultati u etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 91. primjenjuju pri formiranju vlasti sve do završetka povratka izbjeglih i raseljenih, što je bio i kamen spoticanja u dogovoru oko usvajanja ovog važnog zakona. Zahvaljujući prvenstveno nevladinim organizacijama, u Državnoj agenciji za statistiku pristali su na izmjenu diskriminirajući pitanja u popisu, a koja se odnose na maternji jezik, nacionalnost i vjeroispovijest. Za razliku od ranijih popisnih listova, na kojima su Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali bili ponuđeni u kategoriji odgovora na nacionalno pitanje, nova popisnica odgovor ne ograničava. Milinović dodaje.
Ako osoba kaže da je Bosanac i Hercegovac, taj se odgovor mora prihvatiti i bilo koji drugi odgovor i po pitanju nacionalnosti, vjeroispovijesti i jezika se mora prihvatiti. S tim da osoba za pitanje nacionalnosti i vjeroispovijesti može dati i odgovor i da se ne želi izjasniti i onda se taj odgovor upisuje kao neizjašnjava.
Nakon probnog popisa, Agencija za statistiku imaće oko 150 radnih dana da uradi sve što se u ostalim državama inače radi najmanje 12 mjeseci. U nevladinom sektoru su zabrinuti da se opći popis stanovništva neće uraditi u skladu s evropskim standardima, jer je i dalje problematično nekoliko aspekata cijelog procesa. Tija Memišević, Europski istraživački centar.
Jedna stvar koja nas brine je ta što to popisivači dolaze iz lokalnih sredina, pogotovo u manjim sredinama, vjerovatno će imati rezerve da tačno iznesu svoje lične podatke, pogotovo po ovim osjetljivim pitanjima, uključujući nacionalnu etničku pripadnost, vjeroispovijest. Druga stvar što mi smatramo problematičnim je da u ovom popisu je dozvoljeno da u slučaju vašeg odsustva da drugi član domaćinstva može da je popiše.
Poseban problem, dodaje Memišević, je zaštita ličnih podataka u koju nadležna državna agencija nije uključena, dok se istovremeno kasni sa kupovinom softvera koji automatski sprječava da se podaci objave.
Mi se nadamo da će stvarno i Agencija za zaštitu ličnih podataka surađivati sa Državnom statističkom agencijom. Mi znamo da je moguća zloupotreba ličnih podataka.
Postoji najmanje 4 različita zvančna podatka o broju stanovnika Bosne i Hercegovine. Zvančne procjene Agencije za statistiku razlikuju se čak i od procjene entitetskih zavoda, ali i od analiza međunarodnih agencija. Popis će to promijeniti, no to ovdašnje političare ne zanima. Njima je važnije koliko ima i gdje žive konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, kaže politički analitičar Adnan Huskić. Dodaje kako je popis u Bosni i Hercegovini prije svega političko pitanje, zbog čega očekuje pojačanu kampanju nacionalnih stranaka i instruiranje građana kako da se izjašnjavaju.
Očekujem kampanje što političkih aktera, što religijskih organizacija u Bosni i Hercegovini u smislu instruiranja građana na koji način da glasaju. I to je nešto čim ćemo se mi morati suočavati sad u narednom periodu. Pošto je samo po sebi pitanje homogenizacije i getoizacije, etnicizacije, ne može doprinijeti stvaranju neke zdrave atmosfere. Jer je ovo pitanje moći, to je pitanje kontrole, to je pitanje projiciranja političke realnosti. Upravo zato će kampanja morati biti vrlo, vrlo radikalna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se trenutno vodi nekoliko procesa za rehabilitaciju kolaboracionista i saradnika okupatora u Drugom svjetskom ratu, zbog čega su sa druge strane intenzivirane i antifašističke akcije. Izložba fotografija Spomenici revolucije i narodno-oslobodilačke borbe sarajevskih autora Branimira Prijaka i Nedima Zlatara, koja govori o antifašističkim tekovinama u postjugoslovenskim društvima, otvorena je sinoć u Kulturnom centru Grad u Beogradu. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorić.
Izložba Spomenici revolucije i narodno-oslobodilačke borbe problematizuje pitanje u kakvom su danas stanju brojni spomenici koji veličaju antifašističku borbu jugoslovenskih naroda, šta oni predstavljaju u sadašnjem kontekstu i kakav je odnos država nastalih raspadom Jugoslavije prema tim tekovinama. Postavka sadrži nekoliko desetina fotografija koje prikazuju oko 30 spomenika iz vremena SFRJ sa područja BiH i Hrvatske, a prati je multimedijalna instalacija koju čine video kolaži kombinovani sa revolucionarnim pesmama. Sa zvučnika odzvanjaju pesme o Josipu Brozu i JNA, ali se prekidaju psihodeličnim tonovima, dok fotografije nose sličnu emociju. Tekovine NOB-a danas su uglavnom zapuštene. Jedan od autora, Branimir Prijak, objašnjava da se institucije u BiH, ali i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ignorantski ponašaju prema spomen obeležjima iz vremena SFRJ.
Spomenici se nalazi na svakom koraku, ali mi smo u suštini radili taj neki odnos prema spomenicima sad i nekad. Jer većina njih je u jako lošem stanju, neki su dignuti eksplozivom u zrak, neki su zatrpani smećem, zarasli u šumu i takve stvari. I u suštini to je bila naša ideja kada je nas dogodilo. Ja mislim da generalno, ne samo u Bosni i Hercegovini, na području cijele bivše Jugoslavije, odnos prema tim spomenicima uglavnom jako loš i kao da pokušavam da zaboravimo taj dio istorije, što je naravno nemoguće.
Među spomenicima ovekovečenim na fotografijama nalaze se između ostalih i monumentalna dela kipara Dušana Džamonje, spomenik na Kozari, bitka na Sutjesci Miodraga Živkovića, te čuveni jasenovački kameni cvijet arhitekte Bogdana Bogdanovića, kao i njegova partizanska nekropola u Mostaru, koja je danas zarasla u korov. Neki od spomenika, poput onog u blizini Sanskog mosta u okviru memorijalnog centra Šušnjar, sada je prostor u kome borave beskućnici. Izložba, prema rečima direktora Kulturnog centra Grad, Dejana Ubovića, pokazuje kratko pamćenje ljudi na ovim prostorima.
Meni je zanimljiva ta perspektiva koliko su stvari ti spomenici revolucije s jedne strane bili ideološki ovakvi ili onakvi, a s druge strane predstavljali i dan danas predstavljaju arhitektonsko-dizajnerska neka kao rješenja koja mogu da budu, da kažem, neki vrlo dobri primjeri nečeg što bi bilo zanimljivo negde u inostranstvu. Zajednički imenitelj toga da ne umemo da izvučemo najbolje iz naše zajedničke prošlosti, a posledica je to da, mislim, onda ostaneš kratkovid i za budućnost.
Po završetku Drugog svjetskog rata od Triglava do Đevđelije niče impozantan broj spomenika u znak sećanja na žrtve fašizma, ali i borce NOB-a. Svi oni nose jaku antifašističku poruku, pa su valjda upravo zbog toga mnogi tokom nacionalističkog divljanja u postjugoslovenskim društvima srušeni, poput spomenika Bitka na Neretvi Boška Kućanskog, koji je dignut u vazduh 2000. godine. Izložbe poput ove imaju tendenciju da se prepuste nostalgiji, čime se gubi kritički odnos prema prošlosti, ističe Vladimir Milodinović, vizualni umetnik i član umetničke grupe Četiri lica Omarske. No, on dodaje da je s druge strane u današnjim postjugoslovenskim društvima bitno govoriti o antifašizmu.
Danas ti kad se nađeš u nekom javnom prostoru i kad recimo napraviš neki rad koji se bavi antifašizmom, ti ćeš dobiti nekakve reakcije od javnosti koje reaguje ne na tu nacionalnu dogmu, nego upravo na antifašizam. Znači, to ti govori o samoj fašizaciji društva, koliko je društvo fašističko. Mislim, sva društva, nova nacionalna postjugoslovenska su u stvari danas u potpunosti zasnovana na fašizmu. Zato je užasno bitno da imaš kakve takve prakse koje se bave oživljavanjem antifašizma.
A komentarišući nebrigu postsocijalističkih institucija prema tekovinama antifašizma i spomenicima revolucije, Bogdan Bogdanović, arhitekta i urbanista, u jednom intervju krajem 90. godina je rekao: Smešno mi je da se i sećam svojih srušenih spomenika kada znam da su nestali gradovi, da su ubijeni toliki ljudi, da su zatrveni velelepni tragovi kultura. To je smešno i nemam nikakvu potrebu o tome da pričam. Ko zna, dok sam gradio te spomenike, možda sam i nosio neki osjećaj da je to osuđeno na raspad i nestajanje. Verovatno sam nosio neko osjećanje da je Jugoslavija neka vrsta nedovršene utopije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 11. oktobar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.